Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30'a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz, sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz şahid sindromu haqqında danışırdıq. Məhkəmələrdə yalan ifadə verən insanların motivləri nədir? İnsanlar niyə başqalarını həbsə salacaq ifadələr verirlər və bunun sonraki acısı nə olur bunu etməyin və etməməyin? Bu barədə biz vəkillər Yalçın İmanov və İlçin Namazovun və psixoloq Dəyanət Rızaevin fikirlərini eşitdik. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz seçki 2013-dür. Seçki 2013-də səsləri kim sayacaq? Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli qonağımızdır. Biz onunla Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinin formalaşdırılması barədə danışacağıq. Eləcə də veriliş zamanı biz prosesə cəlb olunan və cəlb olunmayan siyasi partiyalarında mövqeyini eşidəcəyik. Kimləri Mərkəzi Seçki Komissiyasında görmək istəyirlər, kimləri görmək istəmirlər. Bu barədə hər partiya öz fikrini söyləsin. Beləcə, söhbətə başlayırıq. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Anar bəy, sizi salamlayıram studiyada. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi.
Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinin indi formalaşması nə deməkdir? Bu deməkdirmi ki, 2013-də də biz həmin tərkiblə olacaq, yəni növbəti seçkilərdə?
Əvvəldən qeyd edim ki, artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşması prosesi başa çatıb və son 2 həftə ərzində daha çox narazılıq doğuran məsələ dairə seçki komissiyaları ilə məntəqə seçki komissiyalarının formalaşmasında deməli, təzahür edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası ümumilikdə isə bu prosesə rəhbərlik edən qurumdur. Yəni ən yuxarı seçki instansiyasıdır, seçki orqanıdır. Yəni 5 ildən bir fəaliyyət göstərdiyi üçün son parlament seçkilərindən sonra bütün aşağı və yuxarı seçki komissiyalarının formalaşması prosesi başlayıb. Hazırda vəziyyət budurdur ki, qüvvədə olan qanuna görə, yəni seçki komissiyaları əvvəlki formada, yəni formalaşmalıdır. Tutalım, burada söhbət gedir. Üstə biri seçki komissiyalarının üzvlərinin parlamentdə çoxluq təşkil edən siyasi partiyaları təmsil etməlidir. Yerdə qalan üstə bir parlamentdə azlıq təşkil edən partiyaları və üçdə bir isə parlamentdə təmsil olunan, ancaq heç bir siyasi partiyanın təmsil etməyən müstəqil deputatları nümayəndələrdən ibarət olmalıdır. Son günlər, yəni gündəmə gələn deməli, dairə seçki komissiyaları və məntəqə seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı açığı bu prosesdə iştirak edən daha çox kiçik siyasi partiyanın bildiyiniz kimi mediyadan xəbərdar olduğu kimi narazılıqları vardı. Söhbət Ümid Partiyasından, Vətəndaş Əmrəli Partiyasından gedir. Amma ümumən proses haqqında onu demək istərdim ki, əgər hazırdakı qanuna əsaslansaq, 2013-cü ilin parlament seçkilərinə, yəni 2015-ci ilin sonuna qədər deməli, bu prosesdə iştirak edəcək 9 siyasi partiya var. Yeni Azərbaycan Partiyası da daxil olmaqla digər siyasi partiyalar. Bunlar sadalamaq da olar adlarını. Ana Vətən Partiyası, Böyük Quruluş Partiyası, Ümid Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Səhvəsi, Vətəndaş Həmrəliyi, Demokratik Silahlar. Yəni, bu partiyalar... Bu
parlamentdə olan
partiyalar. Bəli, parlamentdə təmsil olunan partiyalar prosesdə iştirak edirlər. Eyni zamanda bizim deməli, seçki məcəlləsində çox təəssüf ki, və illərdir ki, biz bu məsələni bu məsələyə etirazımızı bildiririk. Xeyli dərəcədə bu məsələ cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmır və haqlı narazılıqlar doğurur. Bu da üçdə bir tutalım parlamentdəki çoxluğu və üçdə bir azlığı təmsil edir. Yerdə qalan üçdə birin müstəqil deputatları təmsil etməsi hər zaman narazılıq doğurur. Təəssüf ki, ona görə ki, bu üçdə bir, yəni bu prinsip özünü doğrultmur. 2000 əvvəlki seçkilərin təcrübəsinə əsaslansaq, görərik ki, müstəqil deputatlar təmsil edən şəxslər daha çox Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyini müdafiə edirlər. Yəni, o insanlar, indi isə ortaya çıxan mülahizələr və məlumatlar ondan ibarətdir ki, yerlərdə müstəqil deputatları təmsil etməli şəxslər, dairə seçki komissiyalarında və məntəqə seçki komissiyalarında müdaxilə nəticəsində Yeni Azərbaycan Partiyasına yaxınlanan şəxslərdən ibarət formalaşırlar. Yəni, belə bu siqnallar gəlməkdədir. O şəxslər ki, bilirsiniz, Azərbaycanın bölgələrində hamı bir-birini tanıyır, insanlar bir-birini tanıyır. O şəxslər ki, artıq bu prosesdə müstəqil deputatın, yəni müstəqil bir tərəf şəxs kimi iştirak edirlər. Məlum olur ki, bu insanlar Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Bu partiyanın fəaliyyətində illər boyu iştirak etmiş insanlardır. Bu artıq prosesdə müdaxilədir. Mən güman edirəm ki, indi narazılığı olan siyasi qurumlar, xüsusilə də bu prosesdə iştirak edən insanlar bu məsələlərlə bağlı, müdaxilə hallarla bağlı şikayətlərini edəcəklər. Çünki burada həm inzibati xətalar məcəlləsinin, həm də cinayət məcəlləsində bağlı pozuntular var. Çünki proses birbaşa olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzarətində olmalıdır. Prosesdə seçki komissiyalarının işinə kənar müdaxilələrə yol vermək olmaz. Amma çox təəssüf ki, yəni verilən informasiyalar bundan ibarət ki, yerlərdə bu cür hallar var. Müstəqil deputatlar adına yapa yaxın olan şəxslər prosesdə qatılırlar. Bu qanunun, yəni qüvvədə olan qanunun pozulması ilə bağlı, bununla bağlı irəli sürülən deməli mülahizələrdir. Ümumilikdə isə mənim və təmsil etdiyim təşkilatın mövqeyi bundan ibarətdir ki, biz uzun illər seçkiləri müşahidə edərək belə nəticəyə gəlmişik ki, Azərbaycanda müstəqil deputatlar adına, bir tərəf şəxslər adına, seçki komissiyalarının təşkilində yəni heç bir siyasi partiyanı təmsil etməyən şəxslərin iştirakını bir kənara qoymaq lazımdır və bu prinsipdən imtina etmək lazımdır. Daha yaxşı olar ki, proses bütün siyasi partiyaların iştirakı ilə olsun və siyasi partiyalar özlərinin belə deyək, arbitrini, özlərinin texniki baxımdan bu seçki komissiyalarının təşkil işini öz üzvlərinə, öz aralarındakı razılaşma əsasında müəyyən etsinlər. Yəni bu proses daha çox siyasi 100% siyasi təmsilçilik əsasında təşkil olunsun. Siyasi partiyalar təmsil edən şəxslərdən ibarət olsun.
Yəni heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan adamların təmsilçiliyi olmasın, belə hesab edirsiniz.
Yəni 2-də 1 olsun, 2-də 1 olsun, 50% olsun. Tutalım ki 50%. Mən misal kimi deyirəm onu, amma bu mexanizmlər üzərində işləmək olar. Çoxlu sayda dünyada mexanizmlər var. Mexanizm belə ola bilər ki, tutalım 50% təşkil olunur Yeni Azərbaycan iqtidar partiyasının nümayəndələrindən. Yerdə qalan 50% isə müxalif siyasi partiyalardan və yaxud da ki parlamentdə azlıq təşkil edən partiyalardan.
Amma elə bu yerdə o sonsuz mübahisə başlayır ki, müxalifət kimdir?
Hə, o da düzdür. Ümumiyyətlə, biz qanunu təfkik etməyə başlayası olsaq, qanunun özündə xeyli dərəcədə nöqsanlı məqamlar var. 2003-cü ildə qəbul olunmuş seçki məcəlləsi seçki komissiyalarla bağlı məsələ, yəni prinsiplər özünü doğrultmur. Artıq 2003-cü ildən bugünə qədər, deməli, iki dəfə prezident seçkiləri keçirilibdir, iki dəfə parlament seçkiləri keçirilibdir və bu dörd seçkinin nəticələri göstərir ki, bax bu prinsip, seçki komissiyalarının formalaşması prinsipi Azərbaycanda özünü doğrultmur. Dünyada daha gəlişmiş, daha oturuşmuş, daha modern təcrübələr var və ondan istifadə olunmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarla bağlı məsələdə illərdir ki, yəni irəli sürülən, bu bununla bağlı ATƏT-in də, bununla bağlı Avropa Şurası Venesiya komissiyasında dəfələrlə tövsiyələr olubdur, amma əməl olunmur və islahatlar baş vermir.
Və biz artıq bilirik ki, bu parlamentdə təmsil olunmuş kiçik partiyalar arasında da mübahisələr olub bu təmsilçiliklə bağlı, həm Mərkəz Seçki Komissiyasında, həm Dairə Seçki Komissiyalarında və Məntəqə Seçki Komissiyalarında və ən son VHP belə bir bəyanat yaydı ki, geri çəkilə bilər bu dairələrin formalaşması prosesindən, ümumiyyətlə imtina edə bilər bu prosesdə. Amma anladığımız budur ki, parlamentdən kənarda qalan partiyalar, AXCP və Müsavat və digər müxalif partiyaların ümumiyyətlə təmsilçiliyi nəzərdə tutulmur. Və bunun hər hansı bir həlli imkanı mümkün?
Var, var. Əlbəttə var. Məsələ burasındadır ki, bu ədalətsiz yanaşmadır. Bu prinsip, seçki komissiyalarının formalaşması ədalətsizdir. Ümumiyyətlə bir məsələyə diqqət yetirmək istərdim ki, qanunlar o zaman legitim sayılır ki, qanunlar o zaman ədalətli sayılır ki, real gerçəkliyi və ictimai ehtiyacları təmin etmiş olsun. Mən acizə bir faktı deyim. 2010-cu ilin parlament seçkilərinin nəticələrinə əsasən, yəni biz monitorundan aparıb, bu statistika bizdə var, birinci yeri daha çox seçici səsini toplamış siyasi partiya, siyasi qüvvə Yeni Azərbaycan partiyasıdır. İkinci yerdə isə, deməli, AXC və Müsavat blokudur. AXCP Müsavat blokunun topladığı səslər bütün siyasi partiyalardan çoxdur. Yəni, yerdə. Amma paradoksal bir vəziyyət yaranır. Ölkə üzrə milli səviyyəli kampaniya aparmış bir siyasi blokun heç bir namizədi yoxdur parlamentdə, seçilməyibdir, yəni deputatı yoxdur. Eyni zamanda çox səsə malikdir və ölkə üzrə daha çox milli kampaniya aparıbdır və seçicilərin ölkə üzrə yapdan sonra ən çox səsini toplayıbdır. Yəni, belə bir qüvvə nə seçki komissiyalarında təmsilçilik hüququ əldə edə bilir, nə parlamentdə bir deputatı var və yerdə digər siyasi partiyalar isə ondan daha çox səs toplayır. Həm bu faktın özü onu göstərir ki, Azərbaycanda mövcud olan seçki komissiyalarının formalaşması prinsipi ədalətsizdir. Burada ədalət prinsipi pozulubdur. Bu baxımdan real gerçəkliyi əksdirətdirmir. Yəni, seçki komissiyalarına uzun illər Azərbaycanda formalaşmış olan eytimatsızlığı şərtləndirən amillərdən biri də, bax, bu cür məsələlərin ortaya çıxmasıdır. Yaxşı olar ki, biz elə bir prinsiplər haqqında düşünək ki, həmin prinsiplər Azərbaycanın real siyasi gerçəkliklərinə uyğun olsun. Misal üçün, daha yaxşı olar ki, seçki komissiyaları formalaşarkən, həmin seçki kampaniyasında, yəni parlament seçkilərində iştirak etmiş siyasi partiyaların və yaxud da blokların ölkə üzrə topladıqları seçici səslərinə fikir verilsin, diqqət yetirilsin. Nəinki onların deputat yerlərinə. Misal üçün, mən başqa bir fakt deyim. 2005-ci ildə misal çəkim sizə. 2005-ci ildə tutalım, o zaman kampaniyaya qatılmış ən böyük müxalif qruplar deməli, liberal partiyası idi, ümid partiyası idi, azadlıq bloku idi. Həmin bu bloklar, müxalif blokların ölkə üzrə çoxlu sayda namizədləri vardı, ölkənin demək olar ki, seçki dairələrinin yarısından çoxunda namizədləri vardı. Yəni, ölkənin 125 seçki dairəsinin yarısından çoxunda bu adamlar kampaniyanı aparmışdılar. Və kampaniyanın nəticəsində 1, 2, 3, 4, 5 deputat yerləri əldə edilmişdi və seçici səsləri vardı. Amma onlara, deməli, seçki komissiyalarına verilən kvota parlament seçkilərinə qatılaraq, cəmi 2-3 deputatla qatılaraq və həmin o 2-3 deputatdan biri parlamentə seçilməsi sayəsində yer qazanan partiyalarından eyni götürülürdü. Yəni, bərabərlik burada prinsipi pozulurdu. Necə olur? Bir partiya tutalım, ölkə üzrə Xeyli sadə səsici səs toplayır, söhbət gedir burada 100 minə yaxın səsici səsindən. Xeyli sadə deputatlığa namizədə malik olur və düzdür, doğrudur. Gəlir 1-2 deputat yeri qazanır və bir də var ki, bir partiya cəmi seçkiyə 3 deputatlığa namizədlə gedir və bir yer qazanır, ona da eyni kvota verilir. Bax, bu kimi məsələlər mələ gəlir ki, ədalətsizlikdir və bu məsələlərə mexanizmlər təkmilləşdirilməlidir.
Siz dediniz ki, sizdə olan statistikaya görə AXCP müsavat ikinci yerdə idi. Rəsmən necədir bəs belə?
Yox, rəsmən o MSK-nın statistikasıdır ki, seçici səslərinə görə, yəni mən burada götürürəm etibarlı seçici səslərinin sayı. Hər bir deputatlığa namizədin seçicilər dövründə əldə etdiyi deputatlığa namizədlərin sayını biz AXCP müsavatın namizədi kimi götürərək hesablamışıq. Burada VHP-nin də səsləri hesablanıb. Ümid Partiyası, bilirsiniz, seçicilər ümumiyyətlə bloklar şəklində getmişdilər. Qruplaşdırılanda belə bir nəticə ortaya çıxır ki, AXCP müsavata verilmiş etibarlı seçici səslərinin sayı yapdan sonra ikincidir. Amma bu partiyanın, bu blokun, yəni bu blok deyək, bu blokun təşkil edən, təsis edən hər iki siyasi partiyanın parlamentdə nə təmsilçisi var, nə də ki, belə deyək, seçici komissiyaların iştirakında onların haqqı var, yəni yeri var, belə deyək. Bu da əlbəttə ki, ciddi siyasi kolleziyalar yarada bilər, ona görə ki, gələcəkdə keçirilən seçkilərdə belə çıxır ki, bu siyasi qüvvə, baxmayaraq ki, ölkədə aparıcı siyasi qüvvədir, amma seçici komissiyaların təşkilində, seçici komissiyaların idarə olunmasında nə nəzarət funksiyasına malik olacaq, nə qərarların qəbul prosesində iştirak edə biləcəkdir. Yəni, biz seçici komissiyaların ümumiyyətlə fəlsəfəsinin Azərbaycanda bir aydınlıq gətirməliyik ki, seçici komissiyaları anlayışı dünyada əsasən yeni yaranan bu demokratiyalarda ortaya çıxmış məsələdir. Dünyada daha çox oturuşmuş, gəlişmiş prinsip administrativ seçici institutları idi. Tutalım Amerika, Qərbi Avropa ölkələri kimi ölkələrdə daha çox diqqət yetirilirdi ki, siyasi bitərəfliyi pozulmamaq şərtindən dövlətin müəyyən strukturlarına, orqanlarına bu həval edilsin. Tutalım Norveçdə, Almanyada, Amerikada və yaxud da Böyük Britaniyada. Amma yeni yaranan o demokratiyalarda siyasi təmsilçilik prinsipi əsas götürülməyə başladı və tutalım Ukrayna kimi ölkələrdə, Balkan ölkələrində həmin ölkələrdə paritet prinsipi başlıca prinsipi götürülür. Amma Azərbaycanda ki, bu prinsip pozulur. Azərbaycanda bu prinsipə əməl olunmur. Məsəl üçün götürək tutalım Ukraynanı. Ukraynada bütün seçkilər dövründə prezident seçkilərində iştirak edən namizədlərin təmsilçiləri olur. Komissiyalarda. Tutalım, ikinci dövrə seçkilər olarsa, yəni birinci raundda namizədlərin heç biri yetərli səsə toplamazsa, ən çox toplamış namizədlər, birinci və ikinci yer tutmuş namizədlər, ikinci raundda seçkilərə qatılarlarsa, bütün yerlər, seçki komissiyalarından yerlər onların təmsilçiləri arasında bölünür və bərabər əsasla bölünür. Və paritet prinsipi həm də dünyada xüsusən də ATƏS standartlarında, Avropa Şurası standartlarında belə qəbul olunur ki, söhbət paritet dedikdə təkcə yerlərin sayından getmir. Həm də vəzifələrin paritet əsasında bölünməsindən gedir. Yəni, illərdir ki, Azərbaycanda idarə seçki komissiyaları, mərkəz seçki komissiyasının sədridir və yaxud da katib vəzifələri bu və ya digər hakim siyasi partiyaya verilir. Amma həmin yerlər də püskürtmə yolundan və yaxud da ki, başqa bir mexanizm tapılmaqla bərabər sayda bölünməlidir iştirakçı bütün bloklara və yaxud da partiyalar. Bax, bu kimi məsələlər Azərbaycanda çox təsirlə əməl olunmur. Bəzən Azərbaycanda seçki komissiyalarının təşkil prinsipinə baxırsan, bu hardasa administrativ seçki mexanizmlərinə də uyğun gəlir. Eyni zamanda siyasi təmsilçilik əsasında təşkil olunan mexanizmlərə də uyğundur. Amma nə ondandır, nə də bundandır. İşinin qarışığıdır.
Aydındır. Nabətəli Qulamoğlu yazır, Anar bəy, seçki komissiyalarının formalaşdırılmasında qeyri-legitim parlamentin tərkibinə hər hansı formada istinad etmək hansı məntiqə uyğun gəlir? Belə bir sual verir sizə.
Doğru sualdır, doğru yanaşmalı. Bu, mən də razıyam ki, və bu bayaq da fikrimi söylədim, seçkilərin nəticələrini əsasən komissiyaların formalaşmasını biz düşünürsə, daha çox əsaslanmalıq seçicilərdən əldə olunmuş səslərə. Mən amma onu da razıyam ki, bəli, seçici səsləri tutalım saxtalaşdırılır, elə namizədlər olur ki, onların protokolları saxtalaşdırılır, yəni bu kimi faktlar var. Amma hər halda etiraf edək ki, parlamentin indiki mənzərəsi ilə müqayisədə etibarlı seçici səslərini əsaslanmaq daha hardasa nisbətən ədalətlidir. Nəinki indiki mənzərə. Çünki indiki mənzərə, mən yenə deyirəm, seçkinin real mənzərəsindən tamamilə belə üst-üstə düşmür. Baxın, yenə deyirəm, həmin bizdə faktı deyirəm. AXCP müsavat blokunun çoxlu sayda səsləri var, etibarlı səslərin sayı ikinci yerdədir, amma parlamentdə heç bir üzvü yoxdur, nümayəndəsi yoxdur. Yəni bu
və seçki komissiyalarında da
təşkil oluna bilmir, təbii. Yəni seçki komissiyalarının təşkili məsələsində parlamentin parlament seçkilərinin qeyri-demokratik keçirilməyinə əsas götürərək biz o 125 deputatın arasında yerlərin sayına uyğun bunu götürməməliyik.
Aydındır. Və siz əziz dinləyicilər xatırladırıq ki 2013-cü ildə səsləri kim sayacaq sualı ətrafında gedir müzakirə. Hal-hazırda seçki komissiyalarının tərkibinin müəyyənləşdirilməsi prosesi gedir. Studiyamızda seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidir və prodüserimiz əlaqə saxlayıb partiyaların nümayəndələri ilə Ümid partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı nümayəndəsi Akif Qurbanov telefon xəttindədir və Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı hər ikisini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Sabir bəy.
Salam, xeyir.
Və Akif bəy siz də bizi eşidirsinizmi?
Bəli, eşidirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun Sabir bəy. Yaxşıyıq və siz partiyanızdan xəbər gəldi ki, siz seçki komissiyalarının tərkibində təmsilçilik, yəni bu prosesdən çəkilə bilərsiniz, geri çəkilə bilərsiniz. Narazılığınız nəyə bağlı idi, Sabir bəy?
Bilirsiniz, bu seçki komissiyaları ümumiyyətlə Mərkəz Seçki Komissiyasının və dairə məntəqə seçki komissiyalarının formalaşması qanununda müəyyən uyğunsuzluqlar var. Vaxtı ikən deməli bu 3 hissəyə bölünürdü, daha doğrusu 3 qrup təmsil olunmalı idi. Həm Mərkəz Seçki Komissiyasında, həm dairələrdə, həm məntəqələrdə. Və o 3 qrup deyəndə Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni Hakimiyyət Partiyası və ona yaxın partiyalar, eyni zamanda bir tərəflər və bir də müxalifət partiyaları nəzərdə tutulurdu. Ona görə də mənzərə çox aydındır. Müxalifət partiyaları öz aralarında razılaşdılar, öz namizədlərini verdilər və s. Sonra zaman keçdikcə, deməli, məncə də biraz da müxalifət partiyalarının müqavimətsizliyini görüb.
Müxalifət partiyaları deyərkən siz parlamentdə təmsil olunmuş partiyaları deyirsiniz, elə mi?
Parlamentdə təmsil olunan partiyalar. Sonra yavaş-yavaş bu müxalifət sözünü sıradan çıxartdılar və parlamentdə, deməli, Yeni Azərbaycan Soru Partiyasından sonra azlıqda qalan partiyaları ümumiyyətlə birləşdirdilər, həm onu üçdə birə onu şərik elədilər. Halbuki burada mənzərə aydındır. Məsələn, indi mən adlarını çəkmək istəməzdim, amma hər halda Ana Vətən Partiyasıdır, Sosial Rifahdır filan. Əvvəl bu Yeni Azərbaycan Partiyasının yanında, blokunda onun onların bir yerdə bölüşürdülər o yeri. İndi onlar da gəlib deyək ki, o azlıqda qalan müxalifət partiyalarına aid edilir. Ondan sonra bizsə başqa heç ümumiyyətlə siyasi səhnədə olmayan partiyalarda bu yerə şərik edilir və onsuz da az olan müxalifətə düşən o üçdə biz özü onun bölgüsü son dərəcə böyük problemdir. Bura eyni zamanda buna əlavə şəriklər də çıxır. Aha. Bunun özü çox ciddi bir problem yaradır.
Artıq məlumdurmu Səbir bəy dairələrin neçəsində? Dairələrin neçəsində VHP nümayəndəsi var?
Şəxsən deyək ki, bizim ən azı deyək ki, 21-22 VHP yer çatmalıdır. Belə deyək ki, indiki şəkildə bölgə aparılsa. Amma bunun özü belə absurddur. Ona görə ki, narazılıq doğru. Çünki VHP əslində Yeni Azərbaycan Partiyasından sonra 3 ikinci yer biraz demək gülün çıxır bir tərəflərdən sonra 3 deputat ikinci yer sayılırsa biraz da gülməlidir. Amma hər halda biz 3 yerimiz var və partiya olaraq əvvəl də partiya olaraq seçilərə getmişik. Biz bir yeri olan partiya zaten məclisdə bir yeri olan partiyalar var ki 22-23 yer alıb və 19 yer alıb. Ona görə də biz belə fikirləşir ki, burada icra hakimiyyətlərinin ciddi təsiri var. Burada Mərkəz Seçki Komissiyası bir tərəfə tartır. İcra hakimiyyətləri öz bildikləri kimi eləyirlər. Burada deməli müxtəlif siyasi partiyalar öz adamları olmadığına görə, rayon təşkilatları olmadığına görə onların adından götürüb icra hakimiyyətləri və Yeni Azərbaycan Partiyası öz mühəndələrini verir. Beləliklə deməli bizim halal yerimizdə əlimizdə tutur. Ona görə də biz fikirləşirik. Niyə görə halal yerimiz hələ bizim deyək 3 deputatı olan partiyanın müəyyən üstünlükləri olmaqdansa, bu nəzərə alınmaqdansa, əksinə bizim öz halal yerimizdə əlimizdən alınırsa və deyək ki, Bakıda çox pis təmsil olunmuş Bakı dairələrində. Bəzi dairələrdə ümumiyyətlə bəzi regionlarda əvvəldən heç ümumiyyətlə yaxın qoymamışıq. Beləliklə biz fikirləşirik ki, bu ədalətsiz bölgü bizə nə verə bilər?
Aha. Sonra biraz sonra mən sizdən detalları ilə soruşacağam ki, o hansı bölgələrdir ki, orada sizi də yaxın buraxmırlar. Və indi Akif bəydən soruşmaq istəyirdim ki, Ümid Partiyasının bu prosesdə yeri və rolu necədir? Razısınız mı üzərinizə düşən bu paydan belə deyək?
Təbii ki, mən bayaq dinləyirdim, hörmətli Anar bəyə salamlayıram, ekspert kimi. Şəhər Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşması, ümumiyyətlər komissiyanın formalaşması prinsipi mədəllədə hansı formada başlayıbsa, Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbərliyin seçkisindən tutmuş, aşağı seçkilərə qədər formalaşma prosesi də o formada həyata keçirilir. Ən öncə Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbərliyi təyin olunur, yüksək vəzifəli məmurun iştirakı ilə. Baxmaraq ki, biz ona etiraz etmək istəsək də, söz alıb öz mövzumuzu ifadə etmək istəsək də, buna şərait yaradılmır və qapalı bir toplantı keçirilir. Yalnız dövlət televiziyasının iştirakında olan bir toplantı. Və azlıq adına katib də təyin olunur. Siz təsəvvür edirsiniz, azlıq adına katibin namizədliyini MSK-nı sədri ələ sürür. Əgər azlığın da bundan heç bir xəbəri yoxdur ki, onun katibini kimi ələ sürməlidir və yaxud ümumiyyətlə azlığın özünə katib namizə birer sürmək hüququ belə tanınmırsa, bu prosesin davamı da təbii ki, gözlənilən bir formadadır. Və bizim dairə seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı azıqda olan təmsilçilər arasında apardığımız danışıqlar da təəssüflər olsun ki, sonradan bu və ya digər formada dəyişdirildi və əldə edilmiş olan razılıq gentleman sayağı belə deyir, razılıq pozulmuş oldu və burada da həm icra strukturlarının müdaxiləsi, həm xüsusən Naxçıvanla bağlı mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Əvvəla bir onu qeyd edeyim ki, Ümid Partiyası olaraq biz 58 dairə üzrə təmsilçi ilə bağlı ölkə aparanda belə bir razılıq əldə etmişdi. O dairədən ikisi də 2 saylı və 4 saylı Naxçıvan və Şəhər Seçki dairələri üzrə idi. Amma təəssüflər olsun ki, sonradan Naxçıvandan gələn yerli rəhbərliyin göndərdiyi siyahı əsasında Naxçıvan dairələrinin formalaşdırılması prosesinə cəhd olundu və biz də təbii ki, öz namizədimizi təqdim etmişdik. Sonradan həmin namizədlərin Naxçıvanda hörmətli həkim Eldostu və Elman Abbasov. Elman Abbasov da həmin dövrə qədər dairəcə təmsilçi idi. Az olmaz şəxs olduqlarına görə yerli rəhbərliyin xüsusi təkidi ilə və MSK katib, azlıq adına katib olan Mükayir Rəhimovun bu prosesdə xüsusi səyi ilə təqdimat həyata keçirilmədi və MSK-nın iclasında həmin şəxslərin namizədliyinə baxıla bilinmədi və yalnız yerlərdən gələn siyahı təsdiq olundu. Bildiyim qədər həmin siyahıda Vətəndaş Həmrəyli Partiyasının da 3 nəfər təqdim olunmasına baxmaraq, yalnız bir nəfəri onların saxlanıldı, digər 2 nəfəri də çıxarıldı həmin siyahdan. Özə çox belə səbəbsiz və əsasız yerə ki, göy ki, Bakıda qeydiyyatdadır, nə bilim, hansısa bir başqa bir fəaliyyət göstərir. Bunlar sırf yəni yerdə gələn sifarişin əsası idi və seçki komissiyası da o sifarişi yerinə yetirmək məcburiyyətində qaldı. Yəni bu proses sonradan katiblərin həyata keçirilməsi ilə davam etdirildi. Təsəvvür edin ki, 125 dairə var və MSK-da 6 nümayəndə azlıq adına nümayəndə təmsil olunur. Və biz bərabər bölgə əsasında belə bir ikinci razılaşmamız var idi ki, bərabər bölgə əsasında aparsaq, hər nümayəndə ən azı 21 nəfər katib yerin müəyyənləşdirilməsini razılıq əldə etmək olar. Amma bugünkü mənzərəyə baxsaq, Ümid Partiyası adına Respublikada cəmi 10 katib ilə təmsil olunur və siz təsəvvür edin ki, iri şəhərlər demək olar ki, Ümid Partiyası təmsil olunmur katib olaraq. Bir sövdə Qarabağ bölgəsində təmsil olunur və eyni zamanda iri şəhərlərdir. Yalnız bir dənə Bakıda 29 dairədən yalnız birində təmsil olunmaq imkanı əldə edilir və həmin o pozuluq prosesi bu gündə məntəqələrin formalaşması prosesində həyata keçirilir. Məntəqələrin formalaşması qanunun tələbinə görə, 36.2-ci maddənin tələbinə görə dairədə kim təmsil olunursa, dairəyə müvafiq olaraq da partiyalar məntəqələrdə təmsil ola bilirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri dairədə 3 təmsil olmasına, 3 nümayəndə təmsil olunmasına baxmayaraq, məntəqələr 9 yerə böldü. Bunun fəlsəfəsində nə dayanır? Bunun fəlsəfəsində o dayanır ki, biz, yəni 3 partiyanın, fərq etməz 3 partiya hansı mövqədə olur. Ən azından tutaq ki, biri ya ikisi hansı bir prinsipal mövqə göstərə bilər. Belə olan təqdirdə o 3 yerə bölünərsə, o bir partiyanın prinsipal mövqə göstərən partiyanın bütün diyen dairenin arasında birleşen mantıklar üçte ikisini ahat edebilir. Ve bu üçte ikisini ahat etse nazarat fonksiyonuna yetek getirir. Biraz da seçkin neticelerine bağlı da ciddi sabahlar problem yaranabilir. Ama bu günler 9-10 yere bölmekten hemen partiyaların daire arasında yerleşen mantıklarının hep 5'te 1'ine demek olar ki temsilci hüquq elde etmiyor. Eğer bu 5'te 1'inde temsilci hüquq elde etmirse tabii ki o daireyle bağlı da sabahki neticelerin her hansı bir şüpheli esasını koymak için elde ciddi bir argument olmuyor. Çünkü
Akif Bey yanlış anlamadımsa məcəllə, yani indiki vəziyyətində məcəllə məntəqələrdə de ki o parlament parlamentdə azlıqda olan partiyaların nəzarəti ələ keçirmək imkanına malik edir, deyilə mi?
Təbii ki, yani en azından bütün məntəqələrdə təmsil olmaq hüququ verirdi məcəllə. Amma bugünkü gün o məcəllənin tətbiqini o formada həyata keçirilir ki, baxmayaraq dairədə 3 tutaq, bir dairədə 3 partiya nümayəndəsi təmsil olunur. Onları əlaqələndirmək istəyirlər ki, güya bunlar təkcə 3 partiya nümayəndəsi deyil, 9 partiyanın nümayəndəsi. Halbuki belə bir qayda və qanunda belə bir şey yoxdur, absurd bir şeydir. Sözü belə bir argument gətirilmək istəyir. Əslində o digər 6 partiyanın adına da demək olar ki, yəni əksəriyyət partiyalar mən indi bəlkə də ad çəkmə yerinə düşmür, amma bu həm də bir reallıqdır. Hər kəsə məlum ki, Sosial Rifah Partiyası, Ana Vətən Partiyası, Əvvəl Vətəndaş Birliyi Partiyası, digər partiyalar bir sədrindən və papkasından ibarət. İndi baxmaq ki, Ana Vətən Partiyasının iki dəfə deputatla təmsil olunur. Amma rayon təşkilatları hər kəsə bəllidir ki, ümumiyyətlə Sosial Rifahın demək olar ki, rayon təşkilatları yoxdur. Bunun əvəzində onu icra strukturu və ya da ki, dairə rəhbərlikləri verir. Belə onun təqdirdə azlığın da yerindən öz adamlarını təqdim etməklə sövbətə prosesi əldə etmək istəyirlər. Burada təkdə bir neçə amil dayanır. Burada həm maliyyə amili dayanır. Məndə bununla bağlı bir çox məlumatlar var və bu məlumatları məndə yəni yeri düşdüysə həm şəhər rəhbərliyinə çatdırmışam. Təsəvvür edin, hətta belə faktlar var ki, dairə sədrləri məntəqədə təmsil olunan nümayəndənin ümumiyyətlə o məntəqədə olmağı haqqında heç təsəvvürü belə yoxdur. Dairə sədri kənd icra nümayəndəsinin onun şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyasını götürür, həmin məntəqəyə adamın adını təyin edir. Adamın özündə məntəqədə olmasından xəbəri yoxdur. Həmin adamın da kartı götürülür, həmin ora bu prosesi keçirən insanlar arasında maaşları bölünür və burada maliyyə, külli miqdarda maliyyə yeyintiləri həyata keçirilir. Yəni bu prosesdən tutmuş siyasi nəticəyə qədər bu məsələləri həyata keçirdilər. Yəni bu məsələnin fəlsəfəsində bu dayanır. Yəni seçki qanun vəzirinin tələbinə sizə bir seçki dairəsində nəticələrin ləğv olunması üçün ən azı 5-də 2 məntəqənin ləğv olunması gərəkir. 5-də 2 məntəqənin ləğv olunması üçün gərək orada prosesi izləyən və ona müqavimət göstərən nümayəndələr təmsil olunsun. Bugünkü gün məhz onun qarşısı alınır və ya əvvəlcədən özləri üçün seçkinin təminatına həyata keçirirlər ki, sabahları hər hansı bir müqavimət göstərmə imkanı olmasın. Çünki müşahidəçilərin müqavimət göstərmə imkanı olmur. Müşahidəçi müqavimət göstərəndə onu seçkiyə müdaxilə adı ilə prosesdən kənarlaşdırılır polis vasitəsilə. Amma komissiya üzvünü bu prosesdən həyata yəni etmək olmur. O baxımdan da o komissiya üzvlərinin, yəni bu partiyaların orada təmsilçiliyini, xüsusən də bu proses daha çox mən indi digər partilərinə deyə bilmərəm, amma məndə olan məlumat budur ki, daha çox bu prosesi Ümid Partiyasına qarşı həyata keçirilir.
Aydındır. Və maraqlı məsələyə toxundu. Anar bəy, sizin də mövqeyinizi öyrənmək istərdim ki, həqiqətən məcəllə imkan verirdi ki, deyək ki, bax bu...
Məcəllə və burada təlimatdan söhbət gedir. MSK-nın qəbul etdiyi daxili təlimat var. Ümumiyyətlə, proses bundan ibarət olmalı ki, hal-hazırda 9 siyasi partiya var. Onlardan biri yapdı, artıq o 3-də 1-lə təmsil. Yerli qalan 8 siyasi partiyanı, bunlar onların təmsilçilərini azlıq kimi təmsil edirlər və dairə seçki komissiyalarından, məntəqə seçki komissiyalarının formalaşmasındakı 3-də 1 yerlər bu siyasi partiyaların gəldikləri razılıq əsasında olmalıdır. İndi razılıq ola bilər şifahidir, protokolla bunu protokollaşdırırlar. Mən bu barədə məlumata malik deyiləm, amma söhbət ondan gedir ki, problem ondadır ki, bir sıra bölgələrdə həmin o 8 təsnifat üzrə 8 azlığa daxil olan partiyaların yerli strukturları yoxdur. Yəni onların yerli təşkilatları bu namizədləri verməlidir və yaxud da ki, dairə seçki komissiyalarındakı nümayəndələri bu məntəqə seçki komissiyalarında onları təmsil edən şəxslərin adlarını və soyadlarını verməlidir, müəyyən etməlidir bu siyahını. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda açıq bəyan etdiyi kimi bir neçə siyasi partiyadan başqa yerli qalan siyasi partiyaların strukturları yoxdur. Belə olan halda o boş qalan yerlər də hansı strukturlar ki var, partiyalar onların arasında bölünməlidir. Yəni bura müdaxilə olmamalıdır. Açıq bəyin də qeyd etdiyi o müdaxilə ondan ibarətdir ki, hər halda bu Açıq bəyin dedikləri yeni deyil. Bu əvvəllər də baş vermiş bir praktikadır. Azərbaycanda mən söyləyim ki, 2000-ci ildən bu yana, 2003-cü ildən bu tərəfə bu hallar dəfələrlə təkrarlanıb ki, yerlərdə strukturları olmayan siyasi partiyaların əvəzinə, mən ad çəkməyəcəm, amma bəzən müxalif yönlü siyasi partiyaların da nümayəndələrinin əvəzinə Yeni Azərbaycan partiyasının və yaxud da yerli icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri öz adamlarını yerləşdiriblər. Bununla da deməli
heç onlar etiraz eləməyiblər.
Xeyr, etirazlar
olmayıb. Hətta müxalif yönlülər.
Xeyr, etirazlar olmayıbdı. Vaxtı ilə, yəni belə hallar baş verəndə
indi efirdə olan partiyalardan olub belə söhbət.
Mən Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasından bağlı belə bir məlumatları eşitmişəm. Yəni rastlaşmışıq və bildiyim qədər Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasının yerli strukturları buna etiraz edibdi, amma rəhbərlik səviyyəsində belə narazılıqlara mən rast gəlməmişəm. Hər halda Sabir bəy də bəlkə təsdiqləyər ki, əvvəllər onların bununla bağlı belə bir narazılıqları olmayıbdı. Amma
Sabir bəy olub olmayıb?
Bizim çox narazılıqlarımız olub, görünür, anarım bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Çünki Vətəndaş Həmrəylik Partiyası Respublikada çox az partiyalardan biridir ki, təxminən 70-ə yaxın rayonda təşkilatı var və bütün dairə məntəqələrə də namizəd vermək imkanı var. Amma təəssüf ki, ora ki, biz yaxın deyək ki, o bəzi bölgələrə əlimiz çatmır, ondan sonra oradakı bizim namizədimiz verilmir, dairədə təmsil olunmuruq. Orada icra hakimiyyətləri deyək ki, cəhd göstərirlər. O tək bizə qarşı deyil. Bütün partiyaların adından çalışırlar ki, hə, bu partiyanın adamıdır, bu partiyanın güvən təmsilçidir. Sonra bəlli olur ki, bu adamın heç bizə aidiyyəti yoxdur, yaxud başqa o digər partiyalarda aidiyyəti yoxdur. Bu sadəcə idrak. Və bəzən də belə olur ki, hə, yazır ki, biz belə faktorla rastlaşmışıq. VHP-çidir, bu VHP təmsil edir. Araşdırırıq, balam, biz bu adamı verməmişik. Şey, haradan gəlib, kim bunun namizədliyini verib, necə olur düşür dairəyə və sonra da deyək ki, dairədə də təbii ki, ya məntəqəyə dairədə mümkün deyil. Məntəqədə də təbii ki, o bizim marağımızı müdafiə edə bilməz. Bu barədə bizim əlimizdə faktlar olub və dəfələrlə həm partiyada, həm də ümumiyyətlə mətbuata da çıxıb, müzakirə olunub. Yəni, az çox məntəqədən tutmuş bütün səviyyələrdə namizəd vermək imkanı olan partiyalardan biri VHP-dir. Milli Məclisdə təmsil olunan partiyaların demək olar ki, böyük əksəriyyətinin bu imkanı yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyası istisna olunma, çıxılmaq şərti ilə obr partiyaların çoxunun belə bir imkanı yoxdur. Amma təəssüf ki, deyək ki, bizim bu böyük belə bir şəbəkə olan sayımız, təşkilatlar buna imkanı verə-verə Mərkəz Seçki Komissiyasında həm təcrübəsinə görə, həm deputatların sayına görə, təşkilatın ümumi formalaşmasına görə bizim haqqımız ola-ola.
Yəni, belə hallar olub sizin əvəzinizə kimsə bir başqa.
Biz qaldıq, mənim qüdrətə də hörmətim var, baxıcı peynlə də heç bir problemimiz yoxdur. Amma haqq ədalət var və Vətəndaş Həmrəylik Partiyası qala-qala orada müxalifətinə adına başqa bir partiyanın nümayəndəsinin katib seçilməsinin özü ədalətsizliyidir.
Qaldı ki
şeylərə, məntəqələrə, məntəqələrdə doğrudan da o bölgü son dərəcə bu dəqiqə belə mürəkkəb bir prosesə çevrilib və həddindən artıq çox müdaxilə var. İcra hakimiyyətləri imkan vermirlər, partiyalar öz adamlarını müəyyənləşdirsinlər və biraz da ədalətsizliklər var. O 9 partiya hər halda müəyyən bir forma tapılmalıdır. Deyək ki, 3 partiya indi biz etiraz edirik ki, müəyyən partiyaların dairələrdə nümayəndələri azdır. Bu az nümayəndələr də əgər onlardan başqa digər dairələrdə partiyaların məntəqələrə nümayəndə vermək hüququ olmayacaqsa, onda ədalət iki qat pozulmuş olacaq. Ona görə hansı bir yollansa o 9 partiyanın 9-u da məntəqələrdə təmsil olunmalı.
Buyurun, Anar bəy, siz də fikrinizi söyləyin, dinləyicilərin də şərhləri
var. Mənə elə gəlir ki, bu məsələ ilə bağlı daha çox, yəni biz bir qədər gecikmiş də sayıla bilər bu partiyaların səhləri. Hər halda Sabir bəy də təsdiqlədi ki, əvvəllər də belə hallar olubdu və buna hazırlaşmaq lazım idi. İndi həm hüquqi siyasi, yəni həm hüquqi həm də siyasi müstəvidə tutalım ki, məhkəmə və yaxud da ki, şikayətlər olmalı Mərkəzi Seçki Komissiyasına, bu məsələ qaldırılmalıdır və bir də siyasi partiyalar arasında mən çox arzu olunmaz sayıram ki, bununla bağlı razılaşmalar olmur. Yəni razılaşmalar bir qədər mətbuata açıqlanmır. Bununla bağlı şəffaf müzakirələr getmir. Bir də parlamentdə təmsil olunmayan partiyalarla da əməkdaşlıq oluna bilərdi. Yəni həmi mən indi parlamentdə biz 2-3 siyasi partiyanı harasa müxalif yönlü, digər siyasi partiyalarla əlaqələri olan qruplar sayarıq. Yəni bu məsələdə çox təəssüf ki, birlik yoxdur. Vaq belə bir hal gəlib yaranır. Ümumilikdə isə biz mənim baxışım bundan ibarətdir ki, daha yaxşı olar seçki məcəlləsində seçki komissiyalarının formalaşması prinsipinin dəyişdirilməsi yönündə mübarizə getsin. Yəni bununla bağlı partiyalar sayın. Çünki əgər nə qədər ki Azərbaycanda bax bu 3-də 1 prinsipi, 3-də 1 yəni o müstəqil deputatlara verilən yerlər kvota məsələsi durur. Yəni bu bütünlükdə siyasi seçki komissiyalarının formalaşması məsələsi siyasi partiyaların ixtiyarına verilməyibdir. Bax bu cür problemlər ortaya çıxacaqdır. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ isə yəni o qeyd etdiyim kimi paritet məsələsində siyasi partiyalar çox ciddi önəm verməlidir. Çox təəssüf ki, bəzən siyasi partiyalardan biz bununla bağlı prinsipial mövqeyini görmürük.
Və dinləyicilər yazırlar, salam azadlıq, bugün seçki dairəsində müxalifət yoxdur, özünü müxalifət hesab edən siyasi biznesmenlər var, Qadir yazır Mingəçevirdən. Başqa bir dinləyici yazır, ölkədə seçki sistemi tam formaldır, nəinki bir tərəfləri cib müxalifətinin yerlərinə adamları da yerli icra hakimiyyətləri təyin edir. Ümumiyyətlə, ölkədə idbar sistem yaradılıb, 2003-cü ildə vəd olunan ilhamlı gələcək. Görün ölkəni necə bədbəxt vəziyyətə saldı Elmar imzalı dinləyici yazıb bunu. Surra kəndi Kamil müəllim belə imza qoyub dinləyici yazır. Sonuncu bələdiyyə seçkilərində heç sandığı da açmadılar və saymadılar. Çünki komissiyaların tərkibində müxalifət yoxdur belə yazır dinləyici Surra kəndindən. Şahin Tərtərdən yazır. Salam Anar bəy, DSK və MSK sədrləri məcəlləni yox, kreslonu üstün tuturlar. Şahin Tərtərdən yazır bunu, fikrini bildirir dinləyici. Aras Səməd yazır Şəkidən. Yenə salam, seçkidən söz düşəndə istər istəməz Məzahir Pənahov yadıma düşür. Başa düşmürəm, bu adam nəyə görə bugünə qədər öz layiqli qiymətini almayıb? Necə olur ki, Məlikə Əsədova bir-iki ağız mətiyə oxumaqla xalq artisti ola bilir, ancaq qeyri-adi göz bağlayıcı məharətə malik Məzahir Pənahova heç əməkdar artist adı da verilmir. Bugün milyonlarla, milyardlarla yiyələnən məmurlar, milyonlara, milyardlara yiyələnən məmurlar və onların ətrafı həm də bu kişiyə minnətdar olmalıdır. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Tovuzdan Əli yazır. Salam, Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərdə, seçicilərin verdiyi səslərdə gözdən pərdə asmaqdan başqa heç bir funksiyanı yerinə yetirmir. Seçkilər heç bir funksiyanı yerinə yetirmir. Ona görə də növbəti seçkiləri kimin sayacağı bütün xalqa bəllidir. Qaranlıq qalan budur ki, rejim gedəndən sonra bunların yığdığı pulu kim sahib büdcəyə yatıracaq. Qaldı ki, Sabir bəyə bu rejim sərf edir. Çünki o kişinin özü və müavinləri yapı yapçılardan bərk müdafiə edirlər. Neynəsin? Sabir bəyin partiyasında 5-10 adam qalıb, Tovuzdan Əli yazır bunu. Salam əzizlərim, Ədalət Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatından söz istəyirlər. İndi prodüserimizdən xahiş edərik onu efirə qoşsun. Sabir bəy.
Tovuzdan yazılanı eşitmədim, maşında idim.
Tovuzdan yazır dinləyici, Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər də, seçicilərin verdiyi səslər də gözdən pərdə asmaqdan başqa heç bir funksiyanı yerinə yetirmir. Ona görə növbəti seçkiləri kimin sayacağı bütün xalqa bəllidir. Qaranlıq qalan budur ki, bu rejim gedəndən sonra bunların yığdığı pulu kim sahib büdcəyə yatıracaq. Qaldı ki, Sabir bəyə bu rejim ona sərf edir. Çünki o kişinin özü və müavinləri yapı yapçılardan bərk müdafiə edirlər. Neynəsin, Sabir bəyin partiyasında 5-10 adam qalıb. Həmin dinləyicidən bir ismarıcı da var. O yazır ki, bu xalq bilməlidir ki, hal-hazırda parlamentdə təmsil olunan partiyalar hakimiyyətin çaparıdır. Sabir bəy, yaxşı olardı, siyasi çəkinizi artırmaq istəyirsinizsə, İctimai Palataya qoşulun, yoxsa yalandan müxalifət adından danışmayın. Tovuzdan Əli deyir bunu.
Deməli, bu Tovuzlu Əli, əvvələ, üzr istəyirəm, başından böyük danışır hər kimsə. Milli Məclisdə mənim çıxışlarım və mənim mövqeyim bəllidir. Amma mənə indi bizim partiyadan Rəfail Hüseynov var, müstəqil deputatdır, bizim siyahı ilə gedib müstəqildir, partiyanın üzvü deyil. Onun mövqeyi ayrıdır. və əli 3-4 dəfə qalıb, mən bayaqdan partiyanın hansı nə qədər rəndə elə getsin, Öztoğuz rayon təşkilatımıza baxsın, orada bizim təşkilatın sədri ilə söhbət eləsin, o ona kifayət qədər VEP haqqında dərs verə bilər ki, bu partiyanın nə qədər üzvü var. Ona görə də bilmədən bu cür böhtan atmaq, belə havanın ağzını belə istəyirəm, açanda nə danışacağını bilmədən fikir söyləmək yanlışdır. Burada əlbəttə mən digər fikirlərə hamının fikrinə hörmətlə yanaşıram. Oxucu var,
belə də bir az hörmətlə yanaşırsınız. Belə azacıq hörmətlə yanaşırsınız amma.
Sizə heç... Yəni bu maraqlar toqquşan yerdə həmişə obyektiv olmaq çətindir. Bu, təbii ki, seçicidən cəmaatımız çox şey umur və bu seçicilərdə ciddi qüsurlar, nöqsanlar var, seçicilər hansı şəraitdə keçir, bunu hamımız bilirik və bayaqdan danışdığımız da budur. Amma bunu qoyub Sabirin partiyası və az mənim dediyim şeyləri başqalar haqqında mənə qaytarmaq bu ümumiyyətli doğru deyil. Mən də ona görə deyirəm, əvvəl bu BF haqqında məlumat çıxsın, sonra danışsın. O ki, qaldı Anarın dediyi məsələlər ki, bu siyasi partiyalar arasında gələk bunlar müzakirə olunsun. Bunlar bu MSK çərçivəsində il boyu bizim partiyaların təmsilçiləri arasında, sonra partiyaların özü arasında dəfələrlə müzakirə olunur, görüşlər keçirilir, ondan sonra adamların müəyyənləşməsi, yerlərin bölünməsi, buna etirazlar, bununla bağlı MSK ilə davamlı mübahisələr, bunlar hamısı gedir. İndi kənardan bunlar görülmüşsə, bu başqa məsələdir. Amma təəssüf ki, bütün bu müqavimət real nəticə vermir. Çünki müxalifətin həm MSK-da gücü zəifdir, həm Milli Məclisdə bizim deyirik və təəssüf ki, dediklərimiz real bir yerə aparıb çıxartmır. Bunlar məlumdur, amma əgər bir iş nəticə ortada yoxdursa, nəticəyə çata bilmiriksə, bu o demək deyil ki, bu iş görən adamların da hamısı günahkardır. Çünki bunlar da susurlar, bunlar da heç nə demirlər. Biz sözümüzü deyirik, amma təəssüf ki, bu cüzlə o sözümüzü həyata keçirə bilmirik.
Aha. Anar bəy, buyurun, reaksiyanız var idi.
Mən Sabir bəyin çıxışına bağlı onu qeyd etmək istərdim ki, Sabir bəy, özünüz vurguladınız Rəfail Hüseynov, sizin yəni partiyanın siyasından deputat seçilmiş şəxsin fəaliyyəti var idi. Amma mən Fəzali İbrahimlinin də yanvar sessiyasında Avropa Şurası Parlament Assambleyasında şahid oldum və açıq deyim ki, onun sərgilədiyi mövqe də müxalif mövqe deyildi. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, siz parlamentdə təmsil olunan müxalif partiyalar, həm Ümid Partiyası olsun, həm başqa, ümumiyyətlə, hər halda özünü müxalif sayan partiyalar hakimiyyətin belə deyək, əhəmiyyət vermədiyi, etinasız yanaşdığı Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasından, Avropa Şurasının strukturlarından çalışmalıdır və bu məsələdə indi qarşıdan siyasi partiyalar haqqında qanun gəlir. Bax, bu məsələdə biz partiyaların fəallığını görmürük. Yəni, partiyalar təşəbbüs göstərməlidirlər ki, tutalım, müxtəlif forumlar, tədbirlər keçirilsin. Yəni, ən azından bu artıq iqtidar müxalifət məsələsi deyil. Burada söhbət partiyaların Azərbaycanda mövcudluğu məsələsindən gedir. Çox təəssüf ki, biz bunların görmürük. Yəni, şahid olmuruq.
Və bu siyasi bizə də ki, bu siyasi partiyalardan bağlı indi yox, hələ deməli təxminən 2005-ci ildən ondan da əvvəldən bizim Avropa deməli parlamenti ilə sonra biz də beynəlxalq qurumlarla və onların ekspertləri ilə müzakirələrimiz keçirilir. Dəfələrlə oradan gələnlər olub, bizim təkliflərimiz olub, ATƏT çərçivəsində görüşlər keçirilir. İndi bu qanun müzakirəyə çıxarılacaq. Bununla bağlı dəfələrlə çıxışlar olub. Yəni, hər kəs öz mən belə görürəm, mən belə düşünürəm, gələ belə olsun. Sən elə düşünürsən, elə bilirsən, elə hesab edirsən, bu doğrudur. Mən hesab edirəm ki, o doğru deyil. Mənim də öz variantım var və biz də o variantının o gördüyümüz şəkildə fəaliyyət göstəririk. Yəni, beynəlxalq qurumlarla, sizin dediyiniz təşkilatlarla bizim əlaqələrimiz var. İndi o əlaqəni kim biri görür, biri görmür, o deyək ki, iş görənin günahı deyil, onu baxıb görmək istəməyənin günahıdır.
Hər halda maraqlıdır ki, bütün siyasi partiyalar, müxalifət olduğunu deyən siyasi partiyalar seçkilərlə bağlı narazılıqlarını ifadə edirlər, amma seçkilərdən dərhal sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında yığışıb o seçkilərin azad və ədalətli keçdiyinə şəhadət verirlər yazılı şəkildə. Belə maraqlıdır. Dinləyici var telefon xəttində. Ədalət Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatından Arif Əlizadə bizə müraciət edib ki, sözü var deməyə. Buyurun Arif bəy.
Salam Mələk.
Hər vaxtınız xeyir.
Necəsiniz, keyfiniz necədir?
Buyurun, canlı yayımda sizin sözünüzü deyin.
Bilirəm, qulaq atıram.
Yəni gedən söhbət bizə də dəxlidir. 3-4 gündür biz də əlləşirik, çalışırıq ki, partiyamız zona üzrə Xaçmazda təmsil olunur 55 saylı dairədə. Orada katibimiz var və bizə də yer verilməlidir orada.
Sizə yəni kimə?
Yəni Ədalət Partiyasına.
Kim dedi ki, mən
Ədalət Partiyasının
sizə verim,
o Xaçmaz dairəsində Ədalət Partiyasından katib postunda oturan nümayəndəmiz var.
Aha.
Və orada da heç olmasa bir 10 nəfərsin, 10 nəfər Ədalət Partiyasının təmsilçisinin məntəqə seçki komissiyalarında təmsil olunmalıdır. Yəni ola mən istəyirdim sual verim ki, ola bilərmi ki, bir ailədən 2 nəfər ora komissiya üzvü düşə bilərmi?
Bir məntəqədə
bir ailədən ola bilərmi ki, 2 nəfər komissiya üzvü düşə bilərmi? Və yaxud da ki, deyilir ki, keçən 5 illikdə bizim heç özümüzün xəbəri yoxdur, 8 nəfər bizim partiyadan orada təmsil olunub, bizim partiyanın adına. Bu dəfəki parlament seçkisindən sonra, yəni mən getmişəm müraciət edim ki, 10, 11, 15 nəfərə yaxın adamın şəxsiyyət vəsiqəsini aparmışam ki, bu adamlarla tanış olun. Yəni qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, artıq 8 nəfər keçən seçkidən təmsil olunur.
Sizin xəbəriniz yox idi.
Heç bizim xəbərimiz yoxdur. Hətta bizim nümayəndəmiz orada bugün katib olan vaxtı ilə də 5 il bundan qabaq, yəni 1 il bundan qabaq da elə belə dairə seçkidə üzvü kimi olan bir Məhərrəm Mustafa da, yəni o da verməyib bu namizədlər, onun da xəbəri yoxdur.
Yəni bu günləri deyirlər ki, bu adamların məntəqə seçki komissiyası üzvü olduğundan xəbərsiz olub.
Xəbəri də yoxdur. Mən də deyirəm göstərin bu adamları. Mən bilim ki, kimdir bu adamlar. Deyir ki, siz bizdən açıq hesab edirsiniz. Yəni bizi reviz edirsiniz. Mən onları sizə göstərə bilmərəm. Bəs mən nə bilim onda ki, mənim partiya üzvümdür, yoxsa kimdir? Siz bunu hardan gətirmisiniz? Mən axır bunları bilməliyəm də. Elə deyil.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, bizə dəqiqə mən bir sözümü deyirəm.
Buyurun Sabir Bey.
Sabir Bey, çox yaxın tanışıq sizinlə. Sabir Bey, hörmətim var sizə. Mən sizin bayaq dediyiniz sözlərə çox şərikəm. Həmin hadisa Ədalət Partiyasının üstünə, yəni bizim də başımıza gəlir. Ancaq bir şey də bilmək istəyirəm ki, görək bu vaxta nə qədər vaxt qalıb. Deyirlər ki, güya bugün
qurtarır o vaxt. Arif Bey cavab alacaqsınız, amma Sabir Bey də sözünü desin, sonra Anar Bey'dən cavab alır.
Bu radiodan zəng vuranda gərək bizə desinlər ki, sizin neçə dəqiqə vaxtınızı alacaq. Mən elə bilirəm ki, məndən 2-3 cümlə nəsə soruşacaq, bununla da qurtaracaq. Mən deməli başqa işlər var, başqa görüşlər var, var başqa. İndi mən bir saat bu telefondan asılmışam. Məni niyə demirsiniz? Bir saat biz sizdən danışacağıq. Məndə işimi ona görə qurub. Bu da bir insana saygısızlıqdır da. Ona görə mən ayrılmağa məcburam, çünki mənim başqa işlərim var.
Siz Sabir Bey, sağ olun. Teşəkkür edirik proqramda iştirak etdiyiniz
üçün. Amma xahiş edirəm, bir daha zəng vurar da deyin ki, 5 dəqiqə
teşəkkür edirik.
Ya 1 saatdır.
Teşəkkür edirik Sabir Bey, verişdə iştirak etdiyiniz üçün. Anar Bey, siz cavab verin Arif Bey'in sualına. Arif Bey, lütfən radionun səsini alın, çünki biz öz səsimizi təkrar eşidirik.
Məsələ burasındadır ki, yəni qohumluqla bağlı Səbət müəllimcə bir məsələni soruşdu. Belə bir hal var ki, yəni keçmiş namizədlər, məşvərəti səs yığılı üzvlər, onların qohumları seçki komissiyalarının üzvü ola bilməzlər. Yəni bu məsələ qanunda deməli kriteriya kimi müəyyən olunur. İkinci məsələ ki, deməli yerli strukturların bundan xəbəri yoxdur. Yəni qanun və MSK-nın daxili təlimatına əsasən dairə seçki komissiyalarında olan üzvlər, yəni bir siyasi partiyanın üzvləri, təmsilçiləri məntəqi seçki komissiyalarından bağlı siyahını tərtib edirlər və yaxud da yerli strukturlar, yerli təşkilatlar bundan bağlı siyahını hazırlayırlar. Amma çox təəssüf ki, bax gördüyünüz kimi bir sıra bölgələrdə belə hallar var. Sabir bəy də, Akif bəy də xeyli faktlar sadaladılar ki, bir sıra bölgələrdə yəni insanların xəbərləri yoxdur. Onları məntəqi seçki komissiyalarına üzv kimi təqdim edirlər. Amma mən bayaqdan bir məsələyə toxundum. Bilmirəm Akif bəy xəttdədir ya bir baş siyasi partiyalarından xətt olan varmı? Ki bu məsələlərlə bağlı şikayətlər varmı? Olunubmu? Ümumiyyətlə bu məsələ baxılırmı mərkəz komissiyasında?
Dəqiqləşdirib şikayət eləyəcək Allah qoysa.
Siz Ədalət Partiyasından şikayət eləyəcəksiniz.
Bəli, eləyəcəyik.
Anar Bey, xəbəriniz yoxdur.
8 nəfərin keçən 5 illikdə üzv olub, mənim xəbərim yoxdur. İndi də əlavə götürmürlər ki, yəni sizin üzvləriniz var, biz onları dəyişə bilmərik. Mən necə
bu məsələni bəs partiyanın rəhbərliyi ilə müzakirə eləmisinizmi?
Bəli, bu gün eləmişəm, onlar elə indicə bir yarım saat bundan qabaq əlaqə saxlayıblar dairə seçki komissiyasına. Yəni təzədən deyirlər ki, həmin adamlar yenidən adam gətirin, ancaq mənim özümlə danışıb dedik ki, iki adamı gətirin.
Hər halda siz bu məsələni tezliklə, yəni partiya rəhbərliyi və sizin dairə seçki komissiyasında olan nümayəndələrinizdən, o cümlədən mərkəzi seçki komissiyalarında deməli azlığı təmsil edən partiyanın nümayəndələrlə əlaqə saxlamaq
mümkün. Mikayıl müəllim, bəli.
Əlaqə saxlaya bilərsiniz, yəni onlarla bu məsələni çözə bilərsiniz.
Aydındır.
Mən çalışacağam ki, məhkəməyə verim, məhkəmə öyrənə.
Məhkəmə prosesi də var. Yəni müdaxilə halı varsa bu məhkəməyə verilməlidir, əlbəttə mümkündür.
Oldu. Sağ olun. Çox.
Təşəkkür edirik dinləyiciyə də, Anar bəy sizə də təşəkkür edirik və bu saatda efirdə həm gözləmiş, həm şərhini vermiş siyasətçilərə də minnətdarlığımızı bildiririk efirdə iştirak etdiklərinə görə və Tofiq Məhərrəmli adlı bir dinləyici yazıb ki, ölkədə Birləşmiş Müxalifət Hərəkatı olmayana qədər seçkidən danışmağa dəyməz belə yazır və mən, bu biraz, da dinləyicinin fikridir.
Mən Birləşmiş Müxalifət Hərəkatı deməzdim. Hər halda ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar öz perspektivlərini düşünürlərsə, Azərbaycanda normal siyasi münasibətlərin yaranmasını, Azərbaycanda siyasi sistemin, yəni seçki institutunun formalaşmasını istəyirlərsə, bax bu kimi məsələlərə diqqətli olmalılar. Amma çox təəssüf ki, gördüyünüz kimi narazılıqları dilinə gətirən partiyaların sayı çox azdır və narazılıqları dilinə gətirən partiyaların da mələcəki təşəbbüsləri bir qədər gecikibdir. Yəni buna xeyli öncədən başlamaq lazım idi. İlin əvvəlindən artıq bu məsələlərlə bağlı onların razılığı, razılaşması, bununla aydın bağlı sazişləri olmalı idi.
Təşəkkür edirəm Anar Məmmədli, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri studiyamızda idi və biz seçki 2013-cü il seçkilərində səsləri kim sayacaq sualına cavab axtarırdıq. Sabah eşidilədən dək. Sağ olun.